Ampianaro ary tompo ny sorotrao, ary tario amin'ny fahamarinana aho. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindra madio. Ny toko fahasivy ambin'ny folo, andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Indray andro dia nisy farisianina nanatona an'i Jesosy mba hakafana azy, ka nilaza taminy nanao hoe: mahazo misaobady va ny lehilahy na inona na inona antony? Dia hoy Jesosy namaly azy ireo: tsy novakianareo va fa izay nahary ny olona tamin'ny voalohany dia nanao azo lehilahy sy vehivavy, ary nilaza hoe: noho izany dia ilaozandra lehilahy ny ray ny aman-dreniny kaikambana amin'ny vadiny izy, ary ho nofo iray ihany izy roroa. Noho izany tsy roa intsony izy fa nofo iray, koa aoka izay nakamban'Andriamanitra tsy hosarahan'ny olona. Fa hoy ireo taminy: ka nahoana ary Moizy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy? Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo: ny hamafy ny fonareo no nanomezan'ny Moizy alalana anareo hisaobady, fa hatramin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Koa dia lazaiko aminareo a, fa izay rehetra mandroaka ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajagana ihany ka manambady hafa dia mpijangajanga, ary izay mampakatra ny vehivavy voaroaka dia mijangajanga koa. Hoy ny mpianany taminy: raha izany ny toetra ny lehilahy amin'ny vadiny dia aleo tsy manambady. Dia hoy Jesosy: tsy ny olona rehetra no mahazo izany teny izany, fa izay nomena fahasoavana ihany. Fa misy enoka hatrany ankibon-dreniny, misy enoka nataon'ny olona, ary misy enoka izay nanao ny tena no enoka noho ny fanjakan'ny lanitra. Aoka andray izay mahay mandray. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany eo anao ry Kristy. Manoloana ny fakapanahy ataon'ireto farisianina ireto amin'i Kristy a, dia tsy pihan'i Kristy mazava tsara fa tsy azo ravana ny fanambadiana, indrindra moa fa efa nifanaiky sy nahazo tso-drano teo anatrehan'Andriamanitra. Amin'i Kristy amin'ny maha olona azy a, dia fanomezan'Andriamanitra ny fanambadiana. Aoka izay nakamban'Andriamanitra tsy hosarahan'ny olona ho izy. Tsy azon'ireo farisianina nefa ny hevitr'i Kristy ka nahatonga azy ireo angatam-panazavana momba ny fanomezan-dalana izay nataony Moizy. Ny hamafy ny fonareo hoy Kristy a, nanomezan'ny Moizy alalana anareo. Tsy Andriamanitra ny nanome fa i Moizy, izany hoe olombelona ihany. Andriamanitra tsy miova amin'izay efa napetrany. Manana safidy malalaka nefa isika olombelona ary eken'Andriamanitra izany, nefa kosa tsara ho fantatra sy ho tandremana fa na eo aza nyfakapanahy rehefa nikena dia tokony ho ajaina mandrakariva. Noho izany mila fahaiza mandanjalanjana sy fahaiza mamakafaka ny zavatra rehetra. Aoka andray izay mahay mandray.